Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatano, Desemba 25 mwaka wa 2024, ikiwa ni siku ya Christmas. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, Radio RFM Kisangani, UBC Radio Uganda, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, Lulu FM Malindi, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, mapigano makali yanaendelea katika maeneo mbalimbali Kivu Kaskazini kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23.
Hiyo kitu ambao wanaita FDLR ni kitu ambao imevala mwili tu, haiko tena.
Na katika taarifa nyingine, watu kadhaa wanadaiwa kufariki dunia kutokana na kasia za kupinga matokeo ya uchaguzi wa Msumbiji.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya yanayodumu kwa nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Baraza kuu la Iran linaloshughulikia kulinda usalama wa mitandao limepiga kura Jumanne kuondoa marufuku kwenye jukwaa la mawasiliano la WhatsApp ambalo liliweka masharti kwa zaidi ya miaka miwili, shirika la habari la serikali limesema. Shirika rasmi la habari la IRNA limesema kuwa wajumbe wa baraza hilo linaloongozwa na rais, wakiwemo spika, mkuu wa sheria pamoja na mawaziri kadhaa, kwa kauli moja walipiga kura kuridhia hatua hiyo. Hata hivyo, haiko bayana ni lini uamuzi huo utatekelezwa. Marufuku hiyo ilizua mjadala mkali nchini Iran, huku wakosoaji wa hatua hiyo wakidai kuwa udhibiti huo unakuja na gharama kubwa katika nchi. Marufuku hiyo haikuwa na faida yoyote ila kusababisha kadhabu na gharama kubwa kwa maisha ya watu, mshauri wa rais Ali Rabiei amesema Jumanne kupitia mtandao wa X. Gazeti litolewalo kila siku la Shahd Jumanne limeripoti kuwa wabunge 139 kati ya jumla ya 290 kwenye bunge la Iran waliandika barua kwa baraza hilo wakisema kuwa kuondolewa kwa marufuku ya WhatsApp ni sawa na kuwapa zawadi maadui wa Iran. Badala yake, wabunge hao walipendekeza kuwepo na mitandao ya kijamii inayodhibitiwa ili kulinda sheria za Kiislamu. Serikali mpya ya Syria imesema Jumanne kwamba makundi yenye silaha nchini yamekubaliana kuvunjwa na kuingizwa kwenye wizara ya ulinzi. Taarifa imesema kuwa uamuzi huo unafuatia mkutano kati ya viongozi wa makundi yenye silaha na Ahmad al-Shara, anayeongoza mapinduzi yaliyomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Bashar al-Assad. Waasi walikamata udhibiti wa mji mkuu Damascus Desemba 8 kufuatia uvamizi wa kushtukiza na kisha baadaye kushika udhibiti wa miji mingine nchini baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 13. Tangu kuondoka kwa Assad, serikali kadhaa katika ukanda huo zimetuma wawakilishi wao Damascus, huku kukiwa na maswali kuhusu hatma ya kisiasa ya Syria pamoja na wasiwasi wa ukosefu wa utulivu katika kanda hiyo. Wasiwasi mmoja mkubwa ni kuzuka tena kwa makundi ya wanamgambo kama lile la Islamic State ambalo lilikamata udhibiti wa mashariki mwa Syria 2014 na upande wa magharibi mwa Iraq kabla ya kupoteza sehemu kubwa ya eneo hilo. Jeshi la Marekani limesema Jumatatu kwamba lilifanya shambulizi la anga na likaua wanamgambo wawili wa Islamic State kwenye jimbo la mashariki mwa Syria la Deir ez-Zor. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani imesema kwamba wanamgambo hao walikuwa kwenye lori lililojaa silaha ambazo pia ziliharibiwa wakati wa shambulizi hilo. Takriban watu 21 wakiwemo maafisa wawili wa polisi wameuawa nchini Msumbiji katika muda wa saa 24 zilizopita, serikali imesema. Katika ghasia za baada ya uchaguzi zilizozuka baada ya chama tawala kudhibitishwa kwa njia ya kutatanisha kuwa kimeshinda uchaguzi wa karibuni. Iligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Mahakama ya juu zaidi ya nchi hiyo ya Afrika inayozungumza Kireno ilithibitisha Jumatatu kwamba chama cha Frelimo kilichokuwa madarakani tangu mwaka 1975 kimeshinda uchaguzi wa rais wa Oktoba 9 ambao tayari ulikuwa umezua machafuko ya wiki kadhaa. Jumla ya matukio 236 ya vurugu yameripotiwa nchini kote na takribani watu 25 wamejeruhiwa wakiwemo maafisa 13 wa polisi. Waziri wa mambo ya ndani Pascal Ronda ameuambia mkutano na wanahabari Jumanne jioni. Amesema makundi ya watu wenye silaha ikijumuisha bunduki wamefanya mashambulizi dhidi ya vituo vya polisi, vituo vya magereza na miundombinu mingine, huku zaidi ya watu 70 wakikamatwa. Mji mkuu ambao hauna watu wengi wa Maputo hapo awali ulikumbwa na mapigano kati ya waandamanaji na polisi. Waandishi wa habari wa AFP wamesema polisi wakiwa na magari ya kivita walifanya doria katikati mwa jiji, ambapo mamia ya waandamanaji katika vikundi vidogo vilivyotawanyishwa walirusha vitu na kuwasha moto. Wakati huo huo, maduka yakiwemo makubwa, benki, vituo vya mafuta na majengo ya umma yalivamiwa na kuvunjwa, ambapo vitu vilivyomo ndani yake viliporwa. Zaidi ya wafanyakazi 200 wa hospitali ya kati Maputo wameshindwa kufika kazini kutokana na ghasia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za kimataifa. Mahakama moja ya Amsterdam nchini Uholanzi Jumanne imewahukumu vifungo vya hadi miezi 6 jela wanaume 5 kwa ghasia ambazo zilizuka kwenye michuano ya soka katika ligi ya UEFA Europa wakati wa mechi kati ya timu ya Uholanzi ya Ajax na Maccabi Tel Aviv ya Israel hapo Novemba. Ghasia hizo zilisababisha shutuma kali za kimataifa pamoja na malalamiko ya mashambulizi ya makusudi dhidi ya Wayahudi, huku zikisababisha watu 5 kulazwa hospitalini na wengine 20 kupata majeraha madogo. Zaidi ya watu 60 walikamatwa kufuatia ghasia hizo. Mashabiki wanaoiunga mkono Palestina waligombana na mashabiki wa Israel wakati wa mechi hiyo. Ghasia hizo zilikemewa sana kama vitendo vya chuki dhidi ya Wayahudi, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiahidi kuwaondoa wafuasi wa Maccabi. Ghasia hizo zilizozua mjadala mkubwa kimataifa ziliharibu hadhi ya Uholanzi kama nchi yenye ustahimilivu wa kila mmoja pamoja na imani zao wakiwemo Wayahudi. Inaaminika kuwa ghasia hizo zilichochewa zaidi na vita vinavyoendelea huko Gaza. Kurejea kwa msafirishaji wa zamani wa dawa za kulevya Fabio Ochoa nchini Colombia kutoka Marekani kumefungua vidonda vya zamani miongoni mwa waathirika wa Medellin, huku baadhi wakielezea kusitikishwa na uamuzi wa serikali ya Colombia kumwachilia huru. Baadhi yao wamesema Jumanne kwamba wana matumaini kwamba Ochoa atatoa ushirikiano kwa juhudi zinazoendelea za makundi ya kutetea haki za binadamu ili kuchunguza mmoja kipindi chenye kasi mbaya sana katika historia ya Colombia, huku wakitaka waendesha mashtaka wa Colombia kumhoji. Katika miaka ya mwishoni mwa 80 na 90, mkuu wa zamani wa biashara haramu ya dawa za kulevya Ochoa aliua maafisa wa polisi, wanasiasa, majaji, wanahabari pamoja na watu wengine wakati genge lake la dawa za kulevya la Medellin lilipokuwa likikabiliana na serikali ya Colombia. Serikali ilikuwa imeanzisha kampeni ya kusitisha usafirishaji wa dawa hizo, kukamata walanguzi pamoja na kutaifisha mali zao. Baadhi ya wanahistoria wa Colombia wanahusisha vifo 10,000 na kiongozi wa ulanguzi wa dawa Pablo Escobar. Ochoa alikuwa mmoja wa maafisa wakuu kwenye mtandao wa dawa za kulevya wakati huo, na aliishi miaka kadhaa Miami, Florida, ambako aliendesha kituo cha usambazaji wa dawa za cocaine. Na hata hivyo amekuwa akikanusha kuhusika kwenye mauaji yaliyotokea, ingawa familia wa adhirika haikubaliani au hazikubaliani na madai yake.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza sehemu hiyo ya habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti yetu, ambapo leo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna kuripotiwa mapigano makali kuendelea katika sehemu nyingi za Kivu Kaskazini kati ya kundi la M23 na jeshi la Kongo DRC FARDC, ikiwemo Kanyamahoro, kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Goma. Auster Malivika na ripoti kamili.
Wakati ambapo mapigano makali yaendelea kati ya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC Kivu Kaskazini, wakaazi wa Lubero waomba Rais Felix Tshisekedi mwenyewe kuja eneo husika pamoja na mkuu wa majeshi aliyetauliwa hivi karibuni kama anavyosema mkazi huyu aliyekuwa katika mji wa Kitumbiro kilomita 15 na uwanja wa mapigano baada ya kukimbia mji wake wa Alimbongo.
Vema, viongozi watoke Kinshasa wa Kikala huko. Viongozi wa kijeshi wakuye Ikala hapa, chef de major general wakuye Ikala hapa, akuyeona comportement ya basoda si la ligne de front. Wakuye suivre situation de près njo wenye bataweza, saba anajua ki general iko pale, hawataweza kurudia nyuma tena.
Mapigano mengine yakiendelea katika eneo la Kanyamahoro katika bonde la kuelekea mji wa Kibumba ulieko karibu na mpaka wa Rwanda, kilometa 17 kaskazini mwa mji wa Goma. Hii katika ukiukaji wa usitishaji wa mapigano uliowafikiwa Luanda, Angola. Rwanda ikiomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzungumza na M23 kama njia moja ya usitishaji wa mapigano. Adalbere Kienge ni kutoka chama tawala akiwa mjini Goma.
M23 kama wanasema ni wakongomani, atuachie ile problemi. Rwanda kwa nini anakwazika kama sisi hatutaki kuzungumza sisi wakongomani kwa wakongomani? Aache kusutenire wale wa M23, aone kama tutapamaliza. Hapana nguvu nyingine kutokea isipokuwa kutokea Rwanda. Sababu gani Rwanda ndio anakataa kuzungumza na FDL? Sababu anajua kama anasema ni ngizi hawezi kuzungumza na wajenosideri wake, ngizi hawezi kuzungumza na wateroristi wake, na sisi hatuwezi kuzungumza na watu wiko na kuwa kuchinja watu. Wamekimbiza watu wengi sana Mulubero, wamekimbiza watu wengi sana Masisi. Sasa tuzungumze na watu saba na namna gani wetu? Mimi kwetu ni mtaa wa Ruchuru Bwito, wameua watu wengi sana kwetu Kishishe.
Mapigano inayojiri wakati ambapo wananchi wajiandaa kwa sherehe za Christmas katika hali ngumu, wengi wakiwa wakimbizi katika taifa lao kutokana na mapigano ya muda mrefu mashariki mwa Kongo. Charles Kambale Kabindu anaishi pembeni ya kambi ya wakimbizi mjini Goma.
Ni huzuni sana, hiyo maisha inaleta huzuni sana na uchungu. Ingelilomba kabisa guvernema ya Kongo endelee kufanya nguvu zaidi hao watu warudie katika mingine yao, wawezi kuishi kama kawaida. Hiyo kitu ambao wanaita FDL ni kitu ambao imevala mwili tu, haiko tena. Kwa sababu hao watu wanaita wa FDL ni tangu 1994, kama ilikuwa wa vijana wa miaka sijui 13, leo ni wazee tu. Sidhani kama wiko. Aloro, hiyo ni motive ya kuweza kupitia hao Wanyarwanda, hiyo Rwanda kuweza kuingia Kongo ili auwe watu tu na waibe mali ya Kongo.
Hadi sasa wasiwasi ikiwa kubwa zaidi kwa wakazi wa mji wa Goma na eneo la Kanyaruchinya wilayani Nyiragongo, wakijiandaa kusherekea Christmas na mwaka mpya. Oster Malivika, Sauti ya America, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton Jumanne ametoka katika hospitali alikuwa amelazwa Jumatatu mjini Washington kutokana na kuugua mafua, na sasa atakuwa na familia yake wakati wa Krismasi. Naibu mkuu wake wa utawala Angel Urena amesema kwa Clinton na familia yake wamefurahia na wanatoa shukrani nyingi kwa timu ya hospitali ya MedStar ya huko kichuo kikuu cha Georgetown, pamoja na jumbe za heri njema walizopokea kutoka kwa marafiki. Ameongeza kusema kuwa Clinton ametuma ujumbe wa heri kwa kila mmoja wakati huu wa msimu wa sikukuu. Clinton, mdemokrat mwenye umri wa miaka 78, alilazwa hospitalini Jumatatu kwa ajili ya kufanyiwa vipimo na uangalizi wa kimatibabu. Kiongozi alikuwa rais wa Marekani kuanzia Januari 1993 hadi Januari 2001, na wakati wa msimu wa joto mwaka huu alihutubia kongamano la kitaifa la chama cha Democratic mjini Chicago, pamoja na kushiriki kwenye kampeni ya mgombea wa chama hicho Kamala Harris aliyeshindwa na mwenzake wa Republican Donald Trump kwenye uchaguzi wa Novemba. Hivi karibuni Clinton alichapisha kitabu chake kipya cha Citizen kikizungumzia maisha yake baada ya kuondoka White House pamoja na shughuli zake za uhisani. Na watu wawili wameuawa Jumanne huku wengine wakiachwa na majeraha nchini Haiti baada ya watu wenye silaha kubimina risasi kwa kundi la wanahabari waliokuwa wamekusanyika kusikiliza hotuba ya serikali ya kutangaza kufunguliwa tena kwa hospitali kuu ya umma nchini humo, mtu aliyeshuhudia ameliambia shirika la habari la Reuters. Mwanahabari mmoja aliyekuwepo wakati wa tukio na ambaye hakutaka kutajwa amesema kuwa mwanahabari mmoja na polisi walikufa. Idara ya kitaifa ya polisi ya Haiti hata hivyo haijatoa taarifa yote kwa Reuters licha ya kuombwa kufanya hivyo. Shambulizi hilo limetokea wakati makundi ya magenge yenye silaha yakiendelea kukita mizizi nchini humo, huku vikosi vya usalama vikishuhudia uhaba mkubwa wa ufadhili pamoja na usaidizi mdogo kutoka jumuiya ya kimataifa. Baraza la mpito la rais Kupitia ujumbe wa Facebook limesema kuwa tukio hilo litajibiwa vikamilifu. Wanahabari walikuwa wamealikwa kwenye hospitali hiyo iliyoko kwenye mji mkuu wa Port-au-Prince kuanzia saa 2 za asubuhi ili kusikiliza hotuba kutoka kwa waziri mpya wa afya wa Haiti. Hata hivyo waziri huyo hakuwa amefika wakati wa shambulizi hilo. Waziri huyo Dakenson Lord Biema aliteuliwa Novemba baada ya marekebisho serikalini kufuatia kuondolewa kwa waziri mkuu Gale Colin baada ya kuwepo madarakani kwa miezi 6 pekee.
Basi ni wakati mwingine kila siku nyingine safi kabisa ikiwa tarehe 25 mwezi wa Desemba 2024. Maana yake ni kwamba siku ya Christmas. Happy Christmas, Merry Christmas kila mmoja wenu. Nikiwa studio natakieni heri kabisa ya Christmas hii leo, na kama unavyosikia kipenga hicho kinakueleza kabisa ni siku nzuri ambayo kila mmoja anasherehekea duniani, hasa ikiwa leo kwa Kristo duniani kote ni sherehe kuzaliwa Mwokozi Kristo kusherehekea. Basi moja kwa moja na hapa tuna kipindi maalum kabisa cha salamu za Christmas, na mwenye bahati kubwa si mwingine ya kufungua kipindi hiki ni wewe, Avitas Damian Kakwaya. Avitas, uko wapi wewe? Uko maeneo Bungo, Dar es Salaam, Tanzania. Unapenda zako salamu moja kwa moja. Unapenda, unaambia habari hapa studio, mimi niko vizuri kabisa. Leo umetaka kukumbuka Christmas hii, Pascaline, Lucas Chambi, Bashiru Mnalima, DJ Shukuru Musai, Sadat Robert, umemkumbuka pia na Malas Joas, bila kumsahau Maji Moto Malole. Pia umemkumbuka Ali Mrangi Girigiri Mresa huyu. Pia unasema mkumbuka Halima Bamuhiga, Didia Sahani, KK Dari akiwa kule DRC, Boniface Steven au Baba Sera pia. Huku mstao pia Jega Kijiji au unasema Mwana Nzingo, Jonas John, Bahama Bote, Miraji Mwana wa Kibinda, na mwisho anamalizia naye Miraji Zakaria. Bote pale walipo, natumaini wamepata salamu safi za Christmas. Moja kwa moja basi, mwingine anayefuata zamuni yake nani? Moses Edward Mdela. Mambo vipi wa Power Family Group kule?
Bila shaka uko safi.
Ukiwa Manyara Tanzania, unapenda zako salamu za Christmas ziende kwake Bakari Hamisi, Mnaliga Michael, Solomon Perfect Boy na mwita huyu, Emmanuel Mna Yampanda, Jonas Said, Mwaya Joseph, Asenga Goligota Magabe, Mokono Samuel, Bajuta Joseph, pia mkumbuka Makumbi Sombi, Mtemi Judith na unasema Miraji Zakaria. Bila shaka nikitoka huko naruka mpaka kwake Rafael Ngalanda, ukiwa Nduguti Mkarama Singida Tanzania. Zako salamu unapenda kufikia wadau wote wa VOA, unasema ni mtambo mkubwa bila shaka. Pia unasema ujawasawa wazazi wako baba mzee Ngalianda na mama yako mpenzi wakiwa Nduta Kiteolo, na familia yako yote wakiwa wasema wapi hapo Nduguti. Bila shaka unasema ujumbe tupendane siku zote, na bila shaka ujumbe wako wa kupendana umefika maridhawa kabisa. Nageukia kwa kinani sasa, mwenye zamu hii sasa ni Masanja Kayu Kuyanja au msanii ukiwa kule Mwakuhenga Music Tanzania. Haya, salamu zako za Christmas hii leo unapenda ziende kwake watoto wako wapenzi Irene Msanja, Neema Msanja na mke wako Lau Mabula.
Na moja kwa moja basi nikitoka huko tuelekee kwenye salamu kwa njia ya simu. Wengi leo mmepiga simu zenu. Tuwasikilize kwa upande huo.
Kwa majina naitwa Robert Sostenis, kazi wa Ubongo Dar es Salaam. Katika siku ya leo tukisherehekea siku kuu ya Christmas, napenda kutuma salamu zangu kwa ndugu zangu watatu. Wa kwanza kabisa akiwa mama yangu Elena anayepatikana Mwanza Singerema, lakini wa pili akiwa ni mdogo wangu Joyce anayepatikana Singerema Mwanza, na watatu akitwa Esther anayepatikana Morogoro. Na ujumbe, Mungu anawapenda sana na waendelee kumtumikia yeye.
Kila mwanadamu mapungufu yake yeye ni yeye mwenyewe na Mola ndo anajua. Jipe moyo usikate tamaa, kumbuka tunaishi kwa nguvu ya Mola.
Ebana, ni Ruta Bushoke hapa, nipo ndani ya VOA, Voice of America, downtown Washington DC, na napenda kuwatumia watu salamu zangu za Christmas na kuwatakia heri ya Christmas na mwaka mpya watu wote wanaosikiliza VOA na mashabiki wote wa muziki wangu na mashabiki wote wa Sauti ya Amerika popote wanaponisikia, na watakia Merry Christmas, Christmas iliyo njema na mwaka mpya. Tunawapenda sana.
Asante sana. Basi nikiendelea na salamu na muziki, zamu yako wewe Maria Bura. Na salamu zako za leo Christmas ziende kwake Jafari Kobo, Tunza Godfrey Mokapenda, Nazareti Mokapende, Majaliwa Bususu, pamoja na Peter Joseph Mbala. Jimbo unasema unawatakia wote hawa siku kuu njema. Zamu yako Mayala Mashiri, uko pande za wapi? Unasema kule Chunya, Mabikabiti Mayanga. Haya basi, salamu zako unapenda kwake nani? Unawakumbuka Kame Ngidugo, Frank Sababu, huyu unamwita pia Amos au Baba Nelly, huku msahau Abuhu Magembe Mwenda Mashiri, Mayala Mashiri. Unamkumbuka pia Doto, huku unamkumbuka vile vile, unasema nani huyu? Wabita Manyanga akiwa Chunya kule Mbeya. Ujumbe unasema tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Zamu yako Mbega Charles Kubeja, zako salamu za Christmas na pezuriki kwake Mbaga Karim, Majaliwa Bususu, Samuel Lutema, mboka pia Vincent JJ Kaji, Sijali Shomari, Maimuna Musigisi na Mage Mbise. Bila kumsahau unasema Baba Runi, Musa Mjengi na Mkankule wa Mkankule. Ujumbe unawaambia mwaka unaokuja mpya 2025 ukawa wenye baraka na upendo na usafi wa mioyo. Bila shaka ujumbe safi kabisa huo.
Ladies and gentlemen, mwene wane, wana nitanga masanja, mujanja, furu maujanja, siko hoi na banja, VOA na kiwanja, mina songa kwa uwezo wa God is to me ganja. Niko like mwene wane United States of America, na ninazikiriza VOA.
Asante sana. Na huyo si mwingine msikizaji, wengi mnamjua nchini Tanzania, mchekeshaji maarufu Emmanuel Mgaya, aka Masanja Mkandamizaji. Kama alivyowaambia, ameingia au ataingia kwa kushtukiza, ametushtukiza. Asante sana. Naam basi msikizaji, kufikia hapo ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya salamu. Kuna sehemu ya pili, usikose kuungana nami saa 1:30 za jioni saa za Afrika Mashariki kwenye kipindi maalum cha sehemu ya pili ya salamu za Christmas. Kama hujasikia sasa, utasikia jioni. Usitoke kando ya redio yako, na kutakieni wote Christmas njema alfajiri hii. Kwa heri kwa sasa, tuonane baadaye.
Christmas, there is just one thing I need.
Naam, asante sana Sunday Shomari kwa salamu hizo za siku hii nzuri kabisa ya Christmas kwa mwaka huu wa 2024. Naamini kabisa wasikilizaji wetu ambao wametuma zao salamu za Christmas wamezisikia na asubuhi hii wakiwa wanajiandaa, wengine wakiwa labda wanachinja vile vitoweo vya baadaye kwa ajili ya mambo matamu kabisa hapo baadaye. Naamini kila jambo linakwenda vyema, na wale ambao wako mahospitalini ambao wanauguliwa au wapo katika matatizo ya hapa na pale, tunawatakia kila laheri na amini kabisa kila jambo Mwenyezi Mungu ndiye anaweza kulitatua. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Christmas, na mwalika tena mwenzangu Harrison Kamau kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari.
Baraza kuu la Iran linaloshughulikia kulinda usalama wa mitandao limepiga kura Jumanne kuondoa marufuku kwenye jukwaa la mawasiliano la WhatsApp ambalo limewekewa masharti kwa zaidi ya miaka miwili, shirika la habari ya serikali limesema Jumanne. Serikali mpya ya Syria imesema Jumanne kwamba makundi yenye silaha nchini yamekubaliana kuvunjwa na kuingizwa kwenye wizara ya ulinzi. Taarifa imesema kuwa uamuzi huo unafuatia mkutano kati ya viongozi wa makundi yenye silaha na Ahmad al-Sharaa aliongoza mapinduzi nchini humo. Takriban watu 21 wakiwemo maafisa wawili wa polisi wameuawa nchini Msumbiji katika muda wa saa 24 zilizopita, serikali imesema, katika ghasia za baada ya uchaguzi zilizozuka baada ya chama tawala kudhibitishwa kwamba kimeshinda kwenye uchaguzi huo.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilika muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mimi ni Idi Ligongo, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema na heri ya Christmas.